Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-avgust juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda kirill alifbosini qayta rasmiylashtirish bo'yicha yozilgan ochiq xat jahonning to'rt tomoniga tarqalgan o'zbeklar, ayniqsa yoshlarning jiddiy e'tiroziga duch keldi.
Agar masalani Afg'oniston uchun, Afg'oniston o'zbeklari uchun agar nima qiladigan bo'lsak, tabiiy rus xalqi, rus madaniyati, rus o'sha alifbosi mutlaq Afg'oniston o'zbeklari uchun mutlaq yod hisoblanadi, begona hisoblanadi. Biz uchun, Afg'oniston o'zbek xalqi uchun o'sha latinda qolishi juda ya'ni yaxshi ish, yaxshi harakat bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Kecha Barselonaning sayyohlar bilan to'la gavjum mashhur ko'chasida ro'y bergan teraktga aralashganligi gumon qilingan 5 terrorchi bugun otib o'ldirilgan. Oddiy fuqarolardan 5 nafari esa yaralangan. Kecha mashina haydovchisi mashhur ko'chada ataylab odamlar ustiga bostirib kirishi oqibatida 13 kishi halok bo'lgan, qariyb 100 kishi jarohatlangan edi.
Se ha acabado deteniendo a dos personas durante la tarde del día de hoy.
Kataloniya muxtar hududi ichki ishlar vaziri yaradorlardan ba'zilarining vaziyati og'ir ekanligini bildirib, qurbonlar soni ortishidan qayg'ulanganligini aytgan. Barselonada ro'y bergan ikkinchi teraktda esa yana bir ayol o'lgani aytilmoqda. O'zini Islomiy davlat deb targ'ib qilayotgan terror tashkiloti IShID ushbu hujum uchun javobgarlikni zimmasiga olgan. Barselonadagi hujumdan keyin mashina haydovchisi qochib ketgan. Idris Okbir ismli shaxs avtomobilni ijaraga olganligi bildirilgan edi. Politsiya shuningdek hujum bilan aloqali 2 kishini qo'lga olingani, bulardan biri Marokashli, boshqasi esa ispan fuqarosi bo'lganligini bildirgan. Bugun esa 3-chi shaxs qo'lga olinganligi aytilgan.
Hoy España y más concretamente Barcelona recibe el cariño
Rasmiylar teraktni jihodchilar harakati deb baholamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati shu qatorda prezident Tramp hodisani qoralamoqda.
Yevropa davlatlarida, ayniqsa Belgiya va Niderlandiyada radikalizmga moyil shaxslar odatda jinoiy to'dalarga ham yaqin bo'lishi aniqlangan. Islomiy davlat xalifaligi torayib, daromad manbalari kamayib borar ekan. Guruh tarafdorlari Yevropada yangi xurujlarni amalga oshirish uchun ko'proq jinoiy olamga tayanadi, deydi tadqiqotchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Sobiq mahkumlar va jinoyatchilarning terror guruhlaridagi ishtiroki yangilik emas. Dunyoviy, millatchi yoki nasroniylarga oid radikal guruhlarda ham shu narsa kuzatilgan. Ammo Islomiy davlat jangari to'dasida bu yanada yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Yevropa davlatlarida ko'plab jangarilar sobiq jinoyatchilar ekani hamda jangari guruh faollari tarafdorlarini ana shunday odamlar orasidan qidirayotgani ma'lum. Jinoiy to'dalar va jihodchilar tarafdorlarini bir xil guruh orasidan qidirmoqda, deydi kuzatuvchilar. Londonda joylashgan Henry Jackson jamiyati tahlilchisi Emma Webb'ga ko'ra, jangarilarning jinoiy o'tmishga ega ekani ularni bu yo'ldan qaytarishni yanada qiyinlashtiradi. Unga ko'ra, guruhning bunday tarafdorlarini nafaqat do'stlik, balki jinoiy hayotga bo'lgan sadoqat ham bog'lab turadi. Buyuk Britaniyada, umuman butun Yevropada terrorga oid statistikalarda jinoiy elementlarni ko'ramiz. Parij xurujlarida biz jinoiy ishlarda hamkor bo'lgan bir guruh odamlarning birgalikda ekstremizm sari yuz tutganini ko'rdik. Ular qamoqda radikallashgan ehtimoli yuqori, deydi Webb. Britaniyalik sobiq prokuror Nazir Afzalning aytishicha, IŞİD qarashlari Al-Qoidaga qaraganda jinoiy to'dalarga ko'proq ma'qul. Odamlarni IŞİD'ga jalb etish xuddi jinoiy to'dalarga odam yollashdik. Ta'sirlanishga eng ko'p moyil odamlar tuzoqqa aylantiriladi. IŞİD bu ishda juda mohir, deydi u. London universitetidagi Qirollik kolleji o'tgan yil e'lon qilgan tadqiqotga ko'ra, Islomiy davlatning jihodiy qarashi jinoyatchilarning shaxsiy orzu-xohishlariga mos keladi. Shuningdek, tadqiqotda yozilishicha, jinoyatchilarning qurol ishlatish, undan maxfiy foydalanish kabi jangari to'dalar uchun kerakli malakalarga ega ekani qadrlanadi. Yevropada o'tkazilgan boshqa ilmiy ishlarda ham jihodchilarning sobiq jinoyatchilar ekani ma'lum bo'lgan. Emma Webbning aytishicha, IŞİD ekstremistik faoliyatlarini kuchaytirish uchun jinoiy to'dalardan foydalanmoqda. Yevropada yuz bergan terror xurujlarining 40% o'g'rilik, giyohvand moddalar va kontrabanda tovarlar savdosidan moliyalangan. Tahlilchilarga ko'ra, agar terrorchi guruh xurujlarni davom ettirishni istasa, odam yollovchilar bundan buyon ko'proq mustaqil daromad manbalarini topishiga to'g'ri keladi. Islomiy davlatning jinoiy to'dalar bilan yaqinlashayotgani faqat Yevropada emas, boshqa hududlarda ham ko'zga tashlanmoqda. Jangari guruh giyohvand moddalar, qurol-yarog' va odam tashishining yangi tranzit yo'llarini qidirmoqda. O'tgan yili New York Times nashrida chiqqan maqolada Italiya xavfsizlik xodimlari Liviyadan Sitsiliya, Misr va Bolqongacha bo'lgan narkotrafik yo'lini aniqlagani yozilgan edi. Sitsiliya prokurorlarining aytishicha, arab bahoridan avvalgi tartib buzilishi oqibatida jinoiy guruhlar, jumladan Islomiy davlat, giyohvand moddalar tashishining yangi marshrutlarini yo'lga qo'ygan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un Tinch okeanida AQShga qarashli Guam oroli tomon raketa otish rejasini qoldirib, to'g'ri va aqlli ish qildi. Trampning Twitterda yozishicha, aks holda buning oqibatlari fojiali bo'lar edi. Pinyan Guam tomon va Yaponiya uzra 4 raketa otmoqchi edi, ammo Kim Chen Un rejani qoldirib, Amerikaning bundan keyingi harakatlarini ko'rmoqchi. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Shimoliy Koreyaning diplomatik va iqtisodiy bosim ostida yadro dasturidan qaytishiga umid qilmoqda. Agar vaziyat keskinlashsa, deydi u, Qo'shma Shtatlar harbiy kuch qo'llashga tayyor. Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning aytishicha, AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi harbiy chora ko'rishdan oldin Seul roziligini olishini bildirdi. Prezident Tramp shunday kafolat berdi, deydi Janubiy Koreya rahbari. Ayrimlarning xavotir olishicha, taranglikka barham berilmasa, AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasida urush boshlanib ketishi mumkin. Koreya yarim orolida harbiy kuch ishlatilishini faqat Janubiy Koreya hal qila oladi. Janubiy Koreya ruxsatsiz hech kim harakat qila olmaydi. AQSh va prezident Tramp bu masalada biz bilan hamkorlik qilishga, biror chora ko'rishdan oldimizdan o'tishga so'z berishdi, deydi Moon Jae-in. Vaziyatni muhokama qilish uchun Janub rahbari shimolga o'z maxsus vakilini yubormoqchi. AQSh qurolli kuchlari harbiy shtabi boshlig'i general Jozef Danfordning aytishicha, Xitoy Shimoliy Koreyaga bosimni oshirishi zarur. General bu haqda Pekinga safari chog'ida so'zladi. Danford Xitoy harbiy rahbarlari bilan uchrashib, diplomatik choralar ish bermasa, Qo'shma Shtatlar harbiy kuch qo'llashga tayyor ekanini aytgan. Xitoy mudofa vazirligining bildirishicha, ikki mamlakat xalqaro va mintaqaviy masalalarda yaqindan aloqada. Danford Xitoy ozodlik armiyasi qo'shma shtabi rahbari bilan aloqalarni yanada yaxshilash xususida shartnoma imzoladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Venezuela hukumati va muxolifatini muzokaralarni zudlik bilan jonlantirishga chaqiryapti. Unga ko'ra, u o'rtada vositachi bo'lishga tayyor.
Venezuela needs a political solution.
Venezueladagi siyosiy inqirozni hukumat va muxolifat muloqot va murosa yo'li bilan hal qilishi kerak. Xalqaro vositachilar va mintaqaviy rahbarlarning bu boradagi tashabbusi va sa'y-harakatlarini olqishlayman. Tomonlar muzokaralarni jonlantirishi kerak. Busiz siyosiy yechimga erishib bo'lmaydi, dedi u. Prezident Tramp Charlottesville'dagi tartibsizliklarda namoyishga chiqqan barcha taraflarni ayblagani uchun tanqidga uchrayapti. O'tgan shanba Virginiya shtatining bu shahrida o'tgan oq tanli millatchilar namoyishida bir ayol nobud bo'ldi. Millatchilarni qoralab ko'chaga chiqqan odamlar ular bilan mushtlashib o'nlab odam jarohat oldi. Oq uy qoshida tuzilgan iqtisodiy maslahat kengashlariga kirgan yirik kompaniya rahbarlari Trampning aybni barcha tomonlarga qo'yganidan norozi bo'lib, kengashlarni tark etishga qaror qildi. Natijada Tramp har ikki kengashning yopilgani haqida e'lon qildi. Tadbirkorlarga bosim qo'yishdan ko'ra kengashlarni tarqatishni afzal ko'rdim, deb yozdi u Twitter'da. Trampning Charlottesville'dagi voqea bo'yicha izohlarini AQSh sobiq rahbarlari va faollari ham tanqid qilmoqda. Irqchilik urushini boshlamoqchi bo'lganlarni ularga qarshilar bilan bir qatorga qo'yish to'g'ri emas, dedi fuqarolik huquqlari faoli Jesse Jackson. AQSh ittifoqchisi Britaniya bosh vazirasi Tereza Mey ham tanqidiy fikr bildirdi.
The United Kingdom has taken action.
Birlashgan qirollik ultra o'ng qanot guruhlar faoliyatini man qilgan, fashizm g'oyalarini targ'ib qilayotganlar va ularga qarshilar o'rtasida tenglik belgisi yo'q. Hokimiyatdagilar ultra o'ng qanot qarashlarini qattiq qoralashi kerak, dedi Britaniya rahbari. Prezident Tramp Charlottesville'dagi tartibsizliklarda namoyishga chiqqan barcha taraflarni ayblagani uchun keskin tanqidga uchrayapti. Bir tarafdagi guruh o'zini nomaqbul tutdi. Qarshi tarafdagilar ham zo'ravonlikka qo'l urdi. Hech kim buni tan olgisi yo'q, dedi AQSh rahbari. Uning bu izohlarini muxolifatdagi demokratlar va ayrim partiyadosh respublikachilar, jumladan vakillar palatasi spikeri Paul Ryan tanqid qildi. Ku Klux Klan, neonatsistlar, oq tanli irqchilarga safimizda joy yo'q, dedi senator Cory Gardner. Respublikachilar Milliy qo'mitasi raisi Ronna Romni Makdaniel ultra o'ng qanot guruhlarini qoralasa-da prezidentni himoya qildi.
We don't support you. We'll speak out against you.
Bizga sizlarning ovozlaringiz kerakmas. Ovoz bermang bizga. Sizga qarshi turamiz, dedi u irqchilarga qarata. Turli tomondan bosimga uchragan Tramp dushanba kungi bayonotida irqchi guruhlarni qoraladi. Bir kun o'tib qarshi tarafni ham aybladi. Bunday qarama-qarshilik prezidentning jangovar xarakteridan dalolat, dedi jurnalist Julie Pace.
In the end, this is a 71-year-old man who...
Bu o'z gapidan qaytmaydigan 71 yoshli odam. Uni nazorat qilib bo'lmaydi. Nazorat qilishga urinishlarni yoqtirmaydi. Tramp bilan qanday muomala qilish mumkin axir, deydi Associated Press axborot agentligi muxbiri. Tahlilchi Scott Faulknerning aytishicha, Tramp ko'p hollarda tanqidni o'ziga oladi.
He has some rhetorical flourishes about
Trump ba'zida unutilgan odam haqida gapirishni yaxshi ko'radi. Bir oz diqqat qilsangiz, gap o'zi haqida ekanini anglaysiz, deydi Faulkner. Prezidentning mamlakat bo'ylab reytingi 40% dan past bo'lishiga qaramay, Trumpning turli mashmashalardan boshi chiqmayapti.
It's chaotic and confused.
Trumpning prezidentligi juda ham betartib. Odamlarning uning ishidan ko'ngli to'lmayapti. Oldingi prezidentlarning hech biri Oq uydagi ilk 200 kuni uchun reytinglarda bunchalik past baho olmagan, dedi Virginia universitetidan Larry Sabato. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli Kuchlar Bosh Shtabi Qo'mondoni General Joseph Dunfordning aytishicha, Trump ma'muriyati Afg'oniston bo'yicha uzoq muddatli siyosatni qabul qilish arafasida. AQShning Afg'onistondagi harbiy kuchlar qo'mondoni General John Nicholson Afg'oniston qo'shinlariga Taliban ustidan g'alabaga erishishda yordam berish uchun xalqaro kuchlar sonini oshirish kerak deb keladi. Yangi siyosat uning bu iltimosini qondirishi mumkin. Shu hafta Sharqdagi Nangarhor viloyatida Islomiy davlat to'dasiga qarshi qo'shma harbiy amaliyot paytida amerikalik bir askar halok bo'lgan, yana bir amerikalik va afg'on harbiylari jarohatlangan edi. Afg'oniston mudofaa vazirligining bildirishicha, voqea 16 avgust kuni sodir bo'lgan. Yil boshidan beri jami 10 amerikalik harbiy halok bo'ldi. Prezident Donald Trump Maryland shtatidagi Camp David qarorgohida Milliy xavfsizlik idorasi a'zolari bilan yangi afg'on strategiyasi haqida gaplashmoqda. Xorijiy safarga chiqqan general Dunford majlisda teleko'prik orqali qatnashadi.
We will meet with the president, Secretary Tillerson and I and several others on the national security team. We will move this toward a decision.
Yangi strategiya ustida ish rejalangandan ko'proq vaqt olyapti. Iyun oyida mudofaa vaziri Jim Mattis strategiya ustida ish qanday ketayotganiga haqida Kongressga bir oydan so'ng hisobot berishini va'da qilgan edi. Shuning uchun ham biz bu strategiya ustida uzoq ishlayapmiz. Afg'onistonda qancha vaqt bo'lishimizni aniqlab olishimiz zarur. Bu ishni puxta qilish kerak, deydi u.
O'zbekistonda kirill alifbosini qayta rasmiylashtirish bo'yicha yozilgan ochiq xat jahonning to'rt tomoniga tarqalgan o'zbeklar, ayniqsa yoshlarning jiddiy e'tiroziga duch keldi. Jumladan, Afg'oniston o'zbeklari, o'zbek tili va adabiyotini o'qiyotgan yoshlar, O'zbekistonning lotinda qolishi tarafdori. Ziyolilar nazarida, agar O'zbekiston kirillga qaytsa, Afg'oniston o'zbeklari bilan ta'minlangan ijtimoiy aloqaga putur yetkazishi mumkin. Chunki bugun Afg'oniston o'zbeklari lotin harflari orqali O'zbekistonliklar bilan ijtimoiy tarmoqlarda aloqada. Amerika ovozi Afg'onistonlik o'zbeklar fikrini o'rganish uchun Juzjon universitetidagi mutaxassislar va talabalar bilan muloqotda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti raisi tilshunos Nurlo Oltoy fikricha, kirill yozuviga qaytish O'zbekiston yoshlari uchun ham, dunyo o'zbeklari uchun ham katta ziyon. Yoshlar kelajagini o'ylash kerak, dedi o'zbek tilshunosi.
Agar masalani Afg'oniston uchun, Afg'oniston o'zbeklari uchun agar nima qiladigan bo'lsak, tabiiy rus xalqi, rus madaniyati, rus o'sha alifbosi mutlaq Afg'oniston o'zbeklari uchun mutlaq yod hisoblanadi, begona hisoblanadi. Biz uchun, Afg'oniston o'zbek xalqi uchun o'sha lotinda qolishi juda ya'ni yaxshi ish, yaxshi harakat bo'ladi. Chunki biz bu yerda yoshlarimiz, umuman maktab bolalari mutlaq latin alifbosi bilan ular tushunadi, biladi, balad ular bilan latin alifbosi bilan. Ya'ni hozir biz Afg'oniston o'zbeklari o'sha o'zbek tilini bemalol latin alifbosida o'qiydilar. Lekin kirillda hozir uchun Afg'onistonda kirill alifbosi umuman rus tili hech qanday o'rni bo'lmaganligi sababli ancha ishni qiyinlashtiradi deb o'ylayman.
Tilshunos nazarda O'zbekiston faqat kirilldan emas, ayni holda ruscha talaffuzni ham tark etishi kerak. Ruscha talaffuzlar o'zbek tilini o'rganish jarayonini qiyinlashtirgan. Afg'onistonlik yoshlar ham tashvishda.
Biz talabalar biror mavod kerak bo'lganda O'zbekiston saytlarida murojaat qilamiz. Masalan, kitoblar yetarlicha mavod bor. Agar kirilga o'tilsa, ko'p oz muddatda bu manbalar yo'qoladi va biz qiyinchiliklarga qolamiz.
Deya xavotir bildiradi Uranus Habib ismli talaba. Afg'onistondagi yoshlar universitetlarda lotin yozuvi qoidalarini o'rganishadi. Ilmiy ishlarda O'zbekistonda yaratilgan adabiyotdan foydalanmoqdalar.
Umuman aytganda bizlar kirilda ish tushunolmaymiz yoki bilmaymiz. Chunki biron bizlar safaga kirganimizda bir bizlar agar bir maqsad, bir matlabni yoqmoqchi bo'lsa, agar bizlarga u kirilda yozilgan bo'lsa, bizlar uni umuman o'qib bilmaymiz, undan matlabimizni ola olmaymiz. Ya'ni agar lotinchada bo'lganda yaxshilab o'qib, bizlar yaxshi tushunib olamiz. Ya'ni buning uchun bizlarga juda ham xavotirga qolamizki, agar u kirilga qaytsa, endi bizlarga eng muhimi, yaxshirog'i lotincha.
Dedi Bismillo Sidiqiyor nomli talaba. Yoshlar O'zbekiston hukumatidan hamda alifbo bo'yicha olimlarga lotinni qo'llab-quvvatlashlarini so'raydi.
Aksaran Afg'onistondagi o'zbek xalqi lotindan shu juda shu ilmiy narsalardan lotin alifbosini istifoda qiladi va aksaran shu narsani biladilar va juda bir oson yozuv bu lotin yozuv. Ammo agar kirilda qaysa shu sohadagi ilmiy narsalar juda qisqarib kichik bo'lib ketadi.
Dedi Saidzabur ismli talaba. Mutaxassislar ayni paytda hozirda foydalanilayotgan lotin alifbosidagi kamchiliklarni isloh qilish tarafdori. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Qo'shma Shtatlarda biznes boshlayotgan ayollar soni xuddi shunday erkaklardan 1.5 barobar ko'p. Ular erkaklar boshqaruvidagi raqobatli bizneslar taktikasini qo'llagandan ko'ra, hamkorlik yo'lini tutsa, ko'proq muvaffaqiyat qozonadi, deydi ayol ishbilarmonlarga ko'mak beruvchi mutaxassislar. Jahon iqtisodiyot forumi tashkilotiga ko'ra, bunday samarali tadbirkorlikni yo'lga qo'yish erkak va ayollar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutni kamaytirishga hissa qo'shadi. Ayni damda Amerika bizneslarining 1/3 qismini ayollar boshqaryapti. Bu ko'rsatkich o'sishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Ishbekova. Noan'anaviy kompaniyalarda ishlovchi odamlar soni oshib borar ekan. Ular uchun tinch ish joyi va vaqtinchalik bola bog'chalari topish ham qiyinlashmoqda. Tadbirkor Nikol Dash bu muammolarni imkoniyat sifatida ko'radi. U mijozlari bilan uchrashayotgan yoki ishlayotgan ota-onalar uchun o'yna ishla yoki chiz degan bog'cha ochdi.
There's lots of flexibility, it's quality.
Kerak paytda sifatli qaro. Ularga mos paytni yaratib bera olamiz. Bundayini boshqa joydan topa olmaysiz, deydi tadbirkor Nikol Dash. Nikolning fikricha, ayollar biznes boshqarish bilan oila o'rtasida muvozanat qidirib, mustaqil bo'lishga va albatta pul topishga urinyapti. Tadbirkorlikni qoyillatayotgan ayollar kitobi muallifi Sage Levenning aytishicha, ayollar kuniga 1200 yangi kompaniya ochyapti va yiliga 1.4 trillion dollar pul aylantiryapti. Muallif Skype orqali muloqotda ayollarning ishbilarmonligi aynan Amerika madaniyati bilan bog'liqligini aytdi.
Women I found in the course of training
raqobatdan ko'ra hamkorlik, dolzarblikdan ko'ra saxiylik, buyruq berib boshqargandan ko'ra qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratilganda bunday bizneslar gullab-yashnaydi. Bu ko'plab erkaklar uchun ham to'g'ri, deydi muallif. Kichik biznes ma'muriyatidan Brus Purdining fikricha, qonunlarning o'zgarishi tadbirkor ayollarga keng yo'l ochdi. Ular endi eri, aka-ukasi yoki otasiga qaram emas. O'z layoqatiga qarab kredit qarzlarini olishi mumkin. Bu iqtisodda ham katta o'zgarishlar yasadi.
1970
yilda Amerikada atigi 5%, hozir esa 35% bizneslarni ayollar ochib boshqaryapti, deydi Bruce Purdy. Uning fikricha, ayollar turli jabhalarni, ayniqsa bog'cha, maktab, shifokorlar qabulxonasi kabi xizmat ko'rsatish sohalarini qamrab olar ekan, bu ko'rsatkich yana ham ortadi. Masalan, Nikolning kompaniyasi nafaqadagi o'qituvchi Kristin Hovardga ham ma'qul. Chunki shu orqali u bo'sh vaqtida boshqa murabbiylarga saboq berish imkoniyatini topmoqda. Jim Rendel, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Oh, trying to play it coy, trying to make it disappear, but just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place, call me an amenity. Even if it's in my dreams, fraction of my mind. Oh, every time I watch you slip and tighten. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill, but still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Slip and tighten. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think, not to tell you. No, no, no, no, not to think, I'll tell you. Oh, no, no, no, no, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.